U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Nema naznaka da će Amerikanci dati licencu za nastavak rada naftne industrije Srbije, izjavio Vučić.
Witkoff i Putin u Moskvi o rješavanju ukrajinske krize i američkim prijedlozima.
Sjednica savjeta ministara nije održana jer srpski ministri nisu podržali dnevni red.
Počela zimska turistička sezona na Jahorini, u decembru popust od 50% na dnevne ski karte.
Na međunarodnom turniru prijateljstva nastupit će kadetske košarkaške reprezentacije Rusije, Srbije i Republike Srpske.
Sutra oblačno s padavinama. Nema naznaka da će Amerikanci dati licencu za nastavak rada naftne industrije Srbije. Data je dozvola da rafinerija u Pančevu prekine sa radom. Nakon sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbjednost zemlje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su rezerve svih vrsta goriva dovoljne do kraja januara. Potvrdio je da ako do petka Srbija ne dobije ugovor o gasu sa Rusijom, od ponedjeljka pokreće pregovore za gas na nekoj drugoj strani. Opširnije Teodora Vranjiš.
Predsjednik Vučić razočaran je i iznenađen što Srbija nije dobila pozitivnu odluku iz Sjedinjenih Američkih Država, jer ne vidi šta su oni time dobili. Ističe da je Srbija nastavila sa uvozom naftnih derivata i da su skladišta puna. Ukazuje i na to da hrvatski JANAF nije dozvolio uvoz nafte koja nije bila namijenjena rafineriji, već robnim rezervama. S obzirom na to da nema naznaka o pozitivnoj odluci iz Amerike, srpska strana je, kaže Vučić, dala dozvolu za prestanak rada rafinerije.
Mi nemamo nagoveštaja da će Amerikanci dati licencu za rad rafinerije, što će prouzrokovati u skladu sa odlukom NIS-a prestanak rada rafinerije. Da li će oni to da urade danas, sutra ili preko sutra, to je njihova stvar.
Iako je Srbija suočena sa mogućnošću sekundarnih sankcija, na sopstveni rizik obezbijedila je platni promet za NIS do kraja nedjelje, ističe predsjednik Srbije.
NIS ima dovoljno vremena da isplati plate zaposlenima, da plati sve dobavljače, da pripremi svoje zaposlene za sve što sledi. Posle toga merit ćemo dan za danom, jer hoćemo da izbjegnemo da nam bude uništen kompletan finansijski sistem Republike Srbije.
Da ne bi potpala pod sankcije, država će davati naftne derivate svim drugim pumpama osim NIS-ovim. Otvoreni su i novi kanali za uvoz. Goriva ima dovoljno, samo što će ljudi morati da idu na neke druge pumpe, kaže Vučić.
Imaćemo dovoljno i do kraja januara, a rekli smo 15. januara mi presecamo. U najgorem slučaju, ako do tada oni ne završe ugovore sa Arapima, Mađarima, Englezima, Amerikancima, s kim god hoće, to je njihova stvar.
Situacija za NIS postaje sve teža. Stručnjak za energetiku Željko Marković očekuje da će banke uskoro blokirati račune te kompanije.
Ako dođe do toga, onda ako gledamo zakonska rješenja koja postoje, tu onda ide sledi stečaj. Ukoliko ne može da servisira svoje obaveze, stižu dugovi za naplatu, onda se uvodi stečaj, stečajni upravnik i onda se ide na prodaju imovine i tako dalje.
Ukoliko do petka ne dobijemo ugovor o gasu sa Rusijom, od ponedjeljka pokrećemo pregovore i tražit ćemo gas na nekoj drugoj strani, poručio je predsjednik Srbije. Najavljuje da će tim za energetsku stabilnost zasjedati na dnevnom nivou.
Specijalni izaslanik američkog predsjednika Steven Witkoff stigao je u Moskvu, gdje će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Na aerodromu Vnukovo dočekao ga je specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dimitrijev. Prema najavama, Witkoff će Putinu predstaviti mirovni plan za Ukrajinu. Opširnije Srđan Kecman.
Putin i Witkoff će na sastanku razgovarati o dogovorima postignutim između Vašingtona i Kijeva, potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Naglasio je da Rusija ima velika očekivanja od ovog sastanka, ali ukazao na to da u Europi nastoje da skrenu pažnju sa unutrašnjih problema koristeći takozvanu rusku prijetnju.
Gospodin Witkoff će u Moskvi biti glavni pregovarač i sastaće se sa našim predsjednikom. Prije toga, američka i ukrajinska strana su nekoliko sedmica imali intenzivne razgovore kako bi pripremili verziju mirovnog plana.
Steven Witkoff Putina će informisati o izmjenama američkog mirovnog plana koje su unijeli Evropljani i Ukrajinci. Portparol Bijele kuće Caroline Leavitt istakla je da je Rusija ranije poručila da im te izmjene ne odgovaraju, ali da još nije dobila zvaničan dokument.
Mislim da je administracija optimistična. Cijeli predsjednički tim vrijedno je radio na ovome i svi oni zaista žele da se rat završi. Ovo je neka vrsta shuttle diplomatije gdje razgovaramo podjednako sa obje strane. Ali osjećamo se prilično dobro i nadamo se da će se ovaj rat konačno završiti.
Situacija na frontu dodatno se promijenila u rusku korist. Ruska vojska tvrdi da je zauzela dva ukrajinska grada, Pokrovsk u Donjetskoj oblasti i Volčansk u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine. Putin je posjetio komandni punkt i primio izvještaj o zauzimanju ova dva grada.
Želim da vam se zahvalim na rezultatima našeg grada u Krasnoarmejsku. Ovo je važno područje, svi razumijemo koliko je to važno i to će osigurati da postepeno ostvarimo sve ključne ciljeve sa kojima se suočavamo, a koji su postavljeni na početku specijalne vojne operacije.
Vladimir Putin nazvao je masovnu pogibiju ukrajinskih vojnika tragedijom za ukrajinski narod i optužio Kijev za zločinačku politiku koja je dovela do toga.
Rektor Koleđa Evropa i bivši šef diplomatije Europske unije Federica Mogherini privedena je u okviru istrage o mogućoj prevari u korištenju sredstava Europske unije.
Priveden je i bivši generalni sekretar Europske službe za spoljne poslove Stefan Sanino. Kako se navodi, Mogherinijeva je trenutno u policijskom pritvoru. Prema navodima Kancelarije Europskog javnog tužioca, ovo hapšenje je dio istrage zbog sumnji na favorizovanje i nelojalnu konkurenciju.
Bugarska vlada odlučila je da povuče nacrt budžeta za 2026. godinu, prvog koji je izražen u evrima, nakon protesta širom zemlje.
Odluka je uslijedila nakon jučerašnjih protesta zbog prijedloga budžeta koji predviđa povećanje poreza i doprinosa za socijalno osiguranje u privatnom sektoru i usmjeravanje više sredstava ka državnom sektoru. Neki demonstranti su se sukobili s policijom koja je blokirala kancelarije vladajućih stranaka u Sofiji.
Savjet ministara nije postigao saglasnost o dnevnom redu sjednice na kojoj je trebalo da bude raspravljano o zakonskim rješenjima u vezi sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom i sudom BiH, kao i o imenovanju glavnog pregovarača BiH sa Europskom unijom. Srpski ministri bili su protiv dnevnog reda, kako je istakao zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac. Srpski ministri nikada neće pristati da raspravljaju o temama za koje nisu dobili saglasnost institucija Republike Srpske. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto najavila je da će učiniti sve da Bosna i Hercegovina ispuni europske zahtjeve do 17. decembra, kada bi u Briselu mogli odobriti početak pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.
Svaki put su naglašavali da SNSD nešto blokira. Pa nijedan iskorak, nije milimetar, ne bi bio moguć na europskom putu da SNSD i strukture Republike Srpske nisu bile saglasne. I odjedan put, naravno, napad na predstavnike Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno u savjetu. Mi nemamo problem sa napadom. Sve ono što nije usaglašeno sa vladom Republike Srpske, što nema pozitivno mišljenje vlade Republike Srpske, neće biti razmatrano na savjetu ministara. Sve što je dogovoreno, sve što je usaglašeno, ćemo naravno rješavati onako kako su naši prioriteti i onako kako je postignut taj plan, odnosno ono što je zacrtano kao važno.
Ono što je naša obveza da ćemo se mi potruditi da doista ovo što je danas stavljeno na dnevni red da dođemo do konsenzusa oko toga i uputimo prema parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Moramo računati na to da je nama potrebna jedna politička volja, jedno suglasje na razini parlamentarne većine, bez obzira koliko se mi razlikovali u nekakvim stavovima. To je jedini način da napravimo iskorak. Morate znati da bez SNSD-a i bez njegovih institucija mi ne možemo provesti određene stvari, a ni usvojiti u konačnici na razini parlamentarne skupštine.
Imovina je crvena linija i Republika Srpska nikada neće dozvoliti da bude prenesena na nivo BiH, ponovio je danas u Laktašima direktor Republičke uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković, poručio je da pozdravlja stav srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama koji su jedinstveno postupili i nisu dozvolili raspravu o ovoj temi, jer državna imovina ne postoji, kategoričan je Stanković, informiše Gostimir Kajskić.
Stanković je danas poručio da srpske njeni predstavnici ne smiju dozvoliti prenos imovine na nivo Bosne i Hercegovine. Kaže, Ustav je garant da imovina pripada entitetima i da pojam državna imovina ne postoji. Sve ovo, kaže direktor UGIP-a, politička igra.
Ja to često kažem da bez imovine to je kao kad ste podstanar u sopstvenoj kući. Mi ne smijemo odustati od toga i drago mi je što su svi, da kažem, naši predstavnici u Bosni i Hercegovini to razumjeli i što je to mišljenje moje samo, ne mogu reći, doprinijelo, već je samo bilo, da kažem, dodatno im je možda malo još pojasnilo kako i na koji način treba da se borimo i da je to stvar oko koje ne treba da uopšte pričamo, razmišljamo i da sastančimo na tu temu.
Niko u Republici Srpskoj nije spreman i neće dozvoliti da imovina pređe na nivo BiH, istakao je visoki funkcioner SNSD-a Miroslav Bojić.
Sad mogu slobodno reći da duvaju malo neki drugi vjetrovi koji konačno idu i nama u korist i ono što je, da kažemo, od interesa srpskog naroda, i sigurno da to nećemo dozvoliti, da jednostavno prijenos imovine ne može biti, da kažem, predmet ni po bilo koju cijenu.
Osim brige o imovini, Rugi pod sljedeće godine počinje popis svih nepokretnosti u Republici Srpskoj. Podatke će koristiti brojne institucije kao i Poreska uprava kako bi svi građani, kako je naveo Stanković, plaćali pravičan porez, to jeste ne može se desiti da jedna osoba plaća, a njegov komšija ne plaća porez.
Planiramo oko 1000 ljudi da zaposlimo po ugovoru o djelu. To treba da traje otprilike oko 5 godina, gdje ćemo prići svakoj nepokretnosti, popisati sve te nepokretnosti koje će kasnije da se koriste u institucijama za različite podatke. Će koristiti dosta institucija za određene parametre i koriste inpute za određene nadležnosti koje imaju.
Pilot projekat popisa nepokretnosti već je održan u Banja Luci, Gradišci, Srpcu i Laktašima. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić navodi da je popis nepokretnosti značajan za sve lokalne zajednice.
Za našu lokalnu zajednicu, a i za sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj, ne samo da se uvodi red kad je u pitanju porezna pokretnost, nego nam to daje, da kažem, i mogućnosti da kad je u pitanju planiranje infrastrukturnih projekata unutar jedne lokalne zajednice, daje nam mogućnost da puno lakše predviđamo sve što je neophodno kad su u pitanju određena naseljena mjesta, određene ulice, koliko imamo subjekata, da kažem, koliko je neophodno ulagati u njihovu infrastrukturu da bi oni imali sve ono što je neophodno.
Proces nepokretnosti počinje naredne godine u 11 lokalnih zajednica širom Srpske. Popis bi trebao da bude završen u narednih 5 godina. Kako bi građanima približili sve ovo, tokom ovog mjeseca širom Srpske bit će održano više okruglih stolova.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića sa redovnih biračkih mjesta i utvrdi rezultate izbora u osnovnim izbornim jedinicama Zvornik, Banja Luka i Laktaši.
S ciljem pronalaska izvoda iz centralnog biračkog spiska, komisija je naredila glavnom centru za brojanje i da izvrši otvaranje vreća sa glasačkim materijalom u Gradišci, Bijeljini i Brčko distriktu.
Slušate Dnevnik. U Trebinju je uhapšen 71-godišnji muškarac zbog sumnje da izvrši obljubu nad više maloljetnih lica mlađih od 15 godina.
Njega su uhapsili policijski službenici Policijske uprave Trebinje i u toku je kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju. Osim navedenog krivičnog djela, prijavljenom se stavlja na teret i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija.
U Banja Luci je po Interpolovoj potjernici uhapšen Stefan Dregojević, poznat bezbjednosnim službama i u regionu.
Potjernica je za Regojevićem raspisana nakon što se nije odazvao na suđenje po optužnici za trgovinu drogom, ugrožavanje sigurnosti, prikrivanje i protivpravno lišenje slobode. Regojević je poznat po optužnici za pljačku u Crnoj Gori, u kojoj je ubijen radnik obezbeđenja Ljubiša Mrdak.
Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal izdalo je naredbu MUP-u Srbije da ministar kulture Nikola Selaković bude doveden na saslušanje u svojstvu osumnjičenog u slučaju Generalštab.
Ovakva odluka je donesena jer Selaković 28. novembra nije došao na zakazano saslušanje, a izostanak nije opravdao. U slučaju Generalštab tužilaštvo osumnjiči i direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Vasić je priznao da je falsifikovao dokumentaciju na osnovu koje vlada Srbije donijela odluku o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba i obrisala ga iz registra kulturnih dobara.
Peradari iz Bosne i Hercegovine od 2019. godine na tržište Europske unije izvoze prerađevine od peradi i konzumna jaja B klase. Očekuju da bi naredne godine trebalo da budu završene sve procedure za izvoz konzumnih jaja A klase. Izlaskom na europsko tržište domaći proizvođači ostvarili bi višestruku dobit. Opširnije Nikolina Jović.
Peradarska kompanija iz Donjeg Žabara godišnje proizvede 100 miliona konzumnih jaja. Jedni su od najvećih proizvođača u Srpskoj, a 20% ukupne proizvodnje jaja B klase izvoze na evropsko tržište. Zeleno svjetlo za ulazak jaja A klase na tržište Evropske unije značilo bi dodatno proširenje kapaciteta i nova radna mjesta. Saglasan je i peradar iz Donjeg Žabara Predrag Miličić.
Očito je nama najveći problem regulativa. Proizvođači očekuju od institucija, a to je da se nastave aktivnosti na ovom evropskom putu.
Za proizvodnju prilagođenu evropskim standardima zalažu se i u federaciji, jer bi izlaskom na evropsko tržište značajno povećali prihode. Predsjednik udruženja peradara Federacije BiH Mevludin Kahveđić.
Ja proizvodim oko 1 milion pilića brojlera na godišnjem nivou. Današnjim sastankom, ako urodi plodom, izvozit ćemo i živu perad u Evropsku uniju.
Peradari imaju kapacitet za proizvodnju koja prevazilazi potrebe domaćeg tržišta. Iako su evropski zakoni ljestvicu podigli na viši nivo, izvoz konzumnih jaja prioritet je resornog ministarstva. Pomoćnik ministra za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Negoslav Lukić.
Bosna i Hercegovina u odnosu na ostale zemlje iz CEFTA jedina ima mogućnost za razgovor i od Srbije, Makedonije i Crne Gore, mi izvozimo jaja B klase. Ostaje samo da ispunimo i te uslove kako bismo dobili zeleno svjetlo od Brisela. Trenutno najveći problem jeste sanitarna klaonica.
Živinarska industrija broji oko 20.000 zaposlenih, a taj broj bi mogao biti značajno veći širenjem na evropsko tržište.
U Banja Luci je danas potpisan ugovor o prenosu prava svojine bez naknade na nekadašnji hotel Ljubinje, koji sada prelazi u vlasništvo ove lokalne zajednice. Vlada Srpske ovu odluku usvojila je 25. septembra, a njen cilj je jačanje turističkih kapaciteta ovog kraja, što će svakako doprinijeti daljem razvoju Ljubinja. Ugovor su potpisali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Legić i načelnik opštine Ljubinje Stevo Drapić.
Načelnik je izrazio želju i po njegovom zahtjevu vratio se vladi, a vlada je evo tu molbu uslišila i nakon sjednice vlade koja se desila u Trebinju u Hercegovini, donešena je odluka i ovaj vremenski period od tada pa do danas je nam je bio potreban da sredimo određene papire u Rugipu i drugim institucijama i konačno smo danas uspjeli da potpišemo ovaj sporazum.
Ovaj hotel će sigurno dati mnogo toga na značaju, s obzirom da mi u Ljubinju nismo imali do sad nikakve smještajne kapacitete, a razvijati turizam bez smještajnog kapaciteta nije imalo smisla, tako da će nam ovo biti ozbiljan benefit da krenemo u razvoj turističkog potencijala u Ljubinju.
U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci danas se održava treći sajam inovatora, investitora pod motom Zelena tranzicija, budućnost koja nas spaja. Sajam je otvorio predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, a okupio je 150 učesnika i partnera iz Republike Srpske, Srbije i Njemačke, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Student Mašinskog fakulteta u Banja Luci Marko Glišić na sajmu inovatora predstavio je svoju inovativnu ideju, solarni reciklažni kontejner koji usitnjava otpad. Ova tehnologija ne samo da smanjuje operativne troškove komunalnih preduzeća, već i doprinosi smanjenju emisije ugljen dioksida, čime predstavlja značajan korak ka održivoj budućnosti.
Očekujemo da ćemo sklopiti razne saradnje i partnerstva kako bi plasirali svoj proizvod na tržište, kako bi dodatno ga unaprijedili, ali i kako bi pokazali da mladi itekako imaju konkretna rješenja na ovakve izazove kao što su zelena tranzicija i cirkularna ekonomija.
Na sajmu se razmjenjuju iskustva u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, poručuje direktor Gradske razvojne agencije Banja Luka Neven Stanić.
Danas su ovdje predstavnici republičkih institucija, lokalnih zajednica i računamo da ćemo izvući određene zaključke i da dođemo do određenih implementacija projekata.
Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić kaže da je važno da mladi preuzimaju inicijativu, posebno u oblastima obnovljive energije, ističući da se svjetska ekonomija ponovo usmjerava ka energiji, hrani i resursima. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske, Bojan Vipotnik, dodao je da održivi razvoj i zelena tranzicija postaju dio svakodnevnog života i da treba da prerastu u stil življenja i poslovanja.
Taj dio, da kažemo, zelene agende koji će nešto proizvoditi i biti održiv, sigurno će dobiti na značaju, a bitno je da Banja Luka bude u toj svjetskoj mapi, da će biti svojim resursima i projektima na vrijeme uključeno, da će moći ne samo da povlači sredstva, nego i da napravi nešto što je održivo.
Konferencija koja je prevazilazi, da kažem, lokalne pa čak i regionalne teme, dakle, bavi se nekim globalnim procesima, pravcima i pitanjima koja čekaju i nas ovdje u Republici Srpskoj.
Treći sajam inovatora i investitora okupio je 150 učesnika iz Republike Srpske, Srbije i Njemačke. Sajam se održava pod motom Zelena tranzicija, budućnost koja nas spaja.
Razmjena studenata i nastavnika, usavršavanje ljekara, zajednički naučni projekti dio su dogovorene saradnje Univerzitetske bolnice i Medicinskog fakulteta u Foči sa prvim državnim medicinskim univerzitetom, akademik Ivan Petrović Pavlovi iz Sankt Peterburga u Rusiji. Svjesni dobrih međudržavnih odnosa i podrške, očekuju da će saradnja dati najbolje rezultate u podizanju standarda u liječenju pacijenata, obrazovanja i nauke. Opširnije Radivoje Obrenović.
U Univerzitetskoj bolnici Foča, nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, jedan od segmenata saradnje vide u višemjesečnom usavršavanju ljekara u prestižnim bolnicama Sankt Peterburga. U junu sljedeće godine očekuju učešće ruskih hirurga na tradicionalnom kongresu u Foči. Nenad Lalović, direktor Univerzitetske bolnice Foča.
Nakon toga bi krenula edukacija naših ljekara, znači u Sankt Peterburgu, a po potrebi bi dolazili njihovi ljekari, držali predavanja našim studentima, specijalizantima, doktorantima i možda sa nama izvodili neke procedure hirurške ili bilo koje druge.
Rusi ističu da s povezivanjem ljekara, nastavnika i studenata stvorit će se uslovi za jačanje prijateljskih odnosa i podizanje standarda u liječenju pacijenata. Sergej Karpiščenko, prorektor Prvog državnog medicinskog univerziteta, akademik Ivan Petrović Pavlov, Sankt Peterburg. Sporazum će nam u buduće omogućiti da možemo da održimo akademsku mobilnost studenata i nastavnika, uzajamne posjete ljekara, učešće na konferencijama, specijalizacijama, a sve s ciljem poboljšanja kvalifikacija ljekara. Medicinski fakultet u Foči već je putem programa međunarodne saradnje slao studente na učenje u Rusiju. Studentkinje medicine na engleskom jeziku, Aureli Glaset iz Portugalije i Janšika Kambodža iz Indije, boravile su u Nižnjem Novgorodu na Državnom univerzitetu Lobačevski.
Uglavnom smo bili na internom odjeljenju kardiologiji, imale smo sjajne mentore, zaista smo mnogo toga naučili.
S kolegama smo obišli mnogo toga, stekli smo od ruskih stručnjaka vrijedno znanje. Sviđa mi se i grad, voljela bih ponovo da idem tamo.
A da će biti mogućnosti za učenje i stipendiranje u Sankt Peterburgu, predstavili su profesori Prvog državnog medicinskog univerziteta. Dogovorene su i pojedinosti. Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča.
Smještaj i hrana bi bili pokriveni od strane ustanove koja prima studente, odnosno nastavnike, a put i troškovi bili samo na račun onoga koji dolazi, odnosno institucije koje ga šalje.
Saradnja zdravstveno-obrazovnih ustanova iz Foče i Sankt Peterburga ostvarena je preko Ruskog doma u Beogradu i Ruske državne agencije. Potpisivanje sporazuma o saradnji očekuje se početkom sljedeće godine.
Simboličnim spustom članova smučarskog kluba Jahorina, na Jahorini je otvorena zimska turistička sezona, tokom koje posjetioce očekuju atraktivni sadržaj i bogat zabavni program. Skijanje je prvog dana besplatno za sve posjetioce, a tokom decembra očekuje ih popust od 50% na dnevne ski karte. Opširnije Bojana Mandić.
Zadovoljstvo da se među prvima spustjeni stazu Poljice imali su članovi smučarskog kluba Jahorina Balša Savić i Milutin Lučić.
Staze su odlične, preporuke naravno, svima da se dođe.
Staza je dobra, hvala Bogu, brzo smo ovo otvorili, nadam se da će sezona biti dobra i eto.
Odličnim uslovima na stazi u mnogome je doprinio sistem za vještačko osnježavanje, koji je obezbijeđen ulaganjima Vlade Republike Srpske. Predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, Nedeljko Elek.
Dalje traje popusti 50%, koristim priliku da vas pozovem, da to iskoristite, najavili su novo i padanje, ali i bez padanja sa ovim minusom mi ostvarujemo da sistem radi.
Otvaranje skijališta na Jahorini najvažniji je događaj kako za Olimpijski centar, tako i za opštine Pale i Trnovo. Načelnik opštine Pale Dejan Kojić i načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica.
Očekujemo ove godine sigurno, ako ovakve staze budu, veliki broj turista, što je značajno za Jahorinu, za Pale, za grad Istočno Sarajevo, za sve okolne opštine.
U proteklom periodu sanirali smo dosta saobraćajnica, radili smo na još dosta infrastrukturnih projekata, obezvijedili smo rasvjetu na komplet lokalitetu Obućina bara. U narednih 15 dana ćemo otvoriti jedno moderno klizalište kako bi povećali ovdje malo i zabavni sadržaj na Jahorini.
Skijaši iz Smučarskog kluba Jahorina koji su do sada trenirali u Austriji od ove sezone, zahvaljujući odličnim uslovima treninge, će održavati na Jahorini. Svi koji žele osjetiti pravu zimsku atmosferu, uživati u hrani, vrhunskoj usluzi Olimpijskog centra, dobrodošli su na Jahorinu.
30. Međunarodni festival malih scena i monodrame danas počinje u Istočnom Sarajevu. U takmičarskom dijelu bit će odigrano 8 predstava iz regiona. Opširnije Gordana Prtina.
Predstavom Pevanje i čutanje Sofke Nikolić, rađenoj po tekstu Milivoja Mlađenovića, a u režiji Sonje Petrović, gradskog pozorišta Sembirje iz Bijeljine, bit će otvoren festival malih scena i monodrame. Direktorka Narodnog pozorišta u Istočnom Sarajevu Jelena Krstić.
U takmičarskom dijelu ćemo imati 4 predstave i 4 monodrame. I posljednju večer imat ćemo revijalnu predstavu koja će biti izvedena u čast nagrađenih. Imat ćemo pozorišta iz Republike Srpske, pozorišta iz Republike Srbije i iz Crne Gore. Predstave će biti izvedene sve u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo, dok će monodrame biti izvedene na sceni Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo.
Festival malih scena i monodrame u Istočnom Sarajevu trajaće do 6. decembra. U Kamenoj kući Tvrđave Kastel večeras će biti otvorena izložba Pod budnim okom majke akademske slikarke Nine Marić, koja stvara na relaciji Massachusetts, Trst, Beograd. Izložbu čine slike iz dva formalno i vremenski odvojena, ali konceptualno povezana ciklusa, mape i portrete. Otvaranje izložbe je u 19 časova.
Na međunarodnom turniru prijateljstva u organizaciji Košarkaškog saveza Republike Srpske nastupit će kadetske reprezentacije Rusije, Srbije i Republike Srpske. Stručni žiri 71. izbora najboljih sportista Republike Srpske na današnjoj sjednici u Banja Luci odredio je 10 najboljih. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaški savez Republike Srpske organizator je međunarodnog turnira za igrače do 15 i do 16 godina, a osim reprezentacije Republike Srpske nastupit će i njihovi vršnjaci iz Rusije i Srbije. Predsjednik Košarkaškog saveza Republike Srpske Milan Đajić.
Košarkaški savez Republike Srpske intenzivno već neko vrijeme radi sa selekcijama Republike Srpske i nedavno smo boravili sa jednom selekcijom u Kini. Evo sada imamo jedan jako ozbiljan i dobar turnir ovdje prijateljstva u Banja Luci i Laktašima.
Tim Rusije na ovom turniru sklupe vode dva bivša igrača sa NBA iskustvom. Selektor je Sergej Monja, a njegov pomoćnik Viktor Hrijapa. Monja kaže da selekcija Rusije zbog sankcija jako teško pronalazi protivnike, te se zahvalio Košarkaškom savezu Republike Srpske na pozivu.
First of all, I want to say thank you.
Za početak želim da se zahvalim za ovu priliku i ovaj turnir, jer je u ovom trenutnom periodu jako teško pronaći protivnika za igru.
Danas i sutra utakmice će biti odigrane u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci, dok će se susreti koji su na rasporedu u četvrtak igrati u Laktašima. Stručni žiri 71. izbora najboljih sportista Republike Srpske na današnjoj sjednici u Banja Luci skratio je spisak kandidata na 10 najboljih. Predsjednik stručnog žirije, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović, urednik sportske redakcije Glasa Srpske Darko Dragičević.
Izuzetno teška sjednica za žiri. Morali smo da skratimo spisak kandidata na 10 onih koji će se pojaviti na završnoj manifestaciji. Nastojali smo da vrednujemo svaki rezultat završne manifestacije biće 11. decembra, kada će stručni žiri održati i treću sjednicu na kojoj će biti utvrđen konačan redoslijed naših kandidata i biti proglašene najbolji sportista Republike Srpske.
Ceremonija dodjele priznanja biće održana 11. decembra u Banskom dvoru u Banja Luci od 20:10 uz prenos na radiju i televiziji Republike Srpske.
Vrijeme je promjenjivo oblačno, uveče padavine mjestimično, sutra tokom dana u većini mjesta oblačno i suvo, vrijeme u Hercegovini kiša. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura 13 časova. Sokolac minus 1, Novi Grad 2, Srbac, Han, Pjesak, Rudo i Bijeljina 3, Foča, Gacko, Zvornik, Prijedor, Višegrad, Drinić, Banja Luka, Čemerno i Šipovo 4, Srebrenica i Doboj 5, Kneževo i Mrkonjić Grad 7, Ribnik, Kalinovik i Mrakovica 8, Bjeleća 11 i najtoplije u Trebinju gdje izmereno 14 celzijusovih stepeni. Padavine će se tokom dana širiti ka svim predelima, na planinama će biti i susnežice ili pokoje pahulje snega. U Semberiji ostaje uglavnom suvo. Sutra promenljivo do potpuno oblačno sa lokalnom prolaznom kišom. Na planinama će kiša prelaziti u susnežicu ili pokoju pahulju snega. Tokom dana će ponegde biti i kraćih sunčanih intervala, uveče uglavnom suvo. U Hercegovini kišovito tokom čitavog dana. Minimalna temperatura od 1 do 6, na jugu do 9, u višim predelima od minus 2. Maksimalna od 4 do 10, na jugu do 12.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Nema naznaka da će Amerikanci dati licencu za nastavak rada naftne industrije Srbije, izjavio Vučić.
Witkoff i Putin u Moskvi o rješavanju ukrajinske krize i američkim prijedlozima.
Sjednica savjeta ministara nije održana jer srpski ministri nisu podržali dnevni red.
Počela zimska turistička sezona na Jahorini, u decembru popust od 50% na dnevne ski karte.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.